Tačno je 21 čas. Radio Beograd, prvi program. Poštovani slušalci, ovo je termin emisije Večera zajedno. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Od posljedica virusa korona jutros je u vojnoj COVID bolnici Karaburma preminuo patrijarh srpski Irinej. Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost. Od danas do nedelje 22. novembra. Slušamo Marinu Bajić.
Patrijarh srpski Irinej upokojio se jutros u 7 časova i 7 minuta u vojnoj COVID bolnici Karaburma. U tu ustanovu patrijarh je primljen 4. novembra, nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđeno postojanje koronavirusa. Iako je zdravstveno stanje njegove svetosti danima bilo uglavnom stabilno, vest o naglom pogoršanju stigla je juče. Javnost je u popodnevnim časovima od predsjednika države saznala da je patrijarh intubiran. Zvanično saopštenje o smrti izdala je rano jutros Srpska pravoslavna crkva. Zvona Saborne crkve u Beogradu oglasila su se 15 minuta po upokojenju njegove svetosti, a nešto kasnije sveštenstvo patrijaršije upalilo je prve sveće u spomen patrijarhu. Pomen je zatim, također u Sabornoj crkvi, služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Crkva je sve tri zastave spustila na pola koplja, a na zgradi patrijaršije postavljena je crna zastava. Izgubili smo patrijarha koji je imao mnogo ljubavi za svoju crkvu i svoj narod, kojima je posvetio sav svoj život, poručio je episkop Niški Arsenije.
Svojom mudrošću, svojom smirenošću, staloženošću, mnogo puta je u teškim vremenima i za naš narod i našu crkvu mudro vodio brod naše crkve. I u tim teškim momentima je brod Srpske crkve vodio ka sigurnoj i mirnoj luci. Mi žalimo danas zbog rastanka sa našim patrijarhom i ocem, koji je imao mnogo ljubavi za svoju crkvu i svoj narod, kojima je sav svoj život posvetio, a naročito je isticao tokom svoga patrijarašu služenja svoju ljubav prema Kosovu i Metohiji i nije bilo dana da nije pomenuo Kosovo i Metohiju i naš narod tamo sa bolom i sa nadom da će se nešto na bolje promeniti.
Poštu preminulom patrijarhu od ranog jutra odaju i vernici.
Vrlo ga poštujem i žao mi je stvarno. Sad idem i razmišljam, pa što ne izdrža još da se završi ovaj hram?
Pa svakako da je to veliki gubitak ovaj za nas i ostaće naravno upamćen u istoriji.
Izgubili smo velikog čovjeka, veliki gubitak za naciju, za sve nas. Šta reći, teško nam pada svima, ali eto, Bog je tako hteo da u kratkom vremenu izgubimo naša dva, kaže, velikana koji su nam puno značili. Uvijek nam je njihova reč značila da nas uputi kuda da krenemo, kojim putem i šta nam valja činiti.
Do izbora novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, naslednika patrijarha Irineja, njegove dužnosti obavlja sinod, kojim predsedava najstariji član. Izbor patrijarha se sprovodi najkasnije za 3 meseca od dana kada je presto patrijarha upražnjen.
Srbi sa Kosova i Metohije, ali i celog regiona, žale za patrijarhom Irinejom. Pripremila Đurđica Dragaš.
Kosovo i Metohija, opstanak srpskog naroda, crkve i države u našoj južnoj pokrajini, bili su neizostavni deo svakog obraćanja patrijarha Irineja. Nije propuštao ni jednu priliku da pozove na jedinstvo, slogu, ali i na dijalog. Novinar i publicista Živojin Rakočević podsjeća da je patrijarh proveo 15 godina u Prizrenskoj bogosloviji i da je bio veoma vezan za Kosmet.
Vrlo je burno reagovao na svaku pomisao, ideju da bi moglo doći do podele Kosova i Metohije. Srbi Kosova i Metohije naročito će pamtiti njegovu izjavu u Gračanici kada je rekao nema nikakve podele, ne može se o tome razmišljati, ne mogu, moj mozak i moje srce ne mogu da prime pomisao da bi Prizren mogao biti u nekoj drugoj državi, u nekom drugom sistemu. To je zaista odjeknulo i to je nekako zapamćeno u vremenima kada je ta opcija negde visila u vazduhu i kada se o njoj u politici nezvanično razgovaralo, javno to nije bilo. Tako da je on bio jedan čisti, otvoreni čovjek sa čija vrata su bila otvorena i mogao je svaki Srbin sa Kosova i Metohije da sede u nekakav svoj prevoz odavde i da pokuca na njegova vrata i da ga ovaj primi i da ne bude odbijen.
Ovo je tužan dan za sve Srbe, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Odlaskom patrijarha crkva je izgubila istinskog pastira, a građani Republike Srpske velikog prijatelja, ističe Dodik.
Ja sam volio tog čovjeka, imao sam s njim veoma pristan odnos, njegova blagost, njegova širina koju je pokazivao prema svema i prema pitanjima, njegova ljubav koju je iskazivao prema Republici Srpskoj, njegovo uvažanje svega što smo učinili, svakako imponovalo i dalo nam novu energiju i snagu. I zato smo mu zahvalni. I bez obzira da su odlazi, ostaće zapisan u našim sjećanjima, našoj istoriji kao jedan od najvažnijih ljudi našeg razvoja, naše politike, naše zajednice. Naravno da je dao mnogo za Srpsku pravoslavnu crkvu, bio je njoj posvećen, ali je volio sve ljude. I volio sam uvijek kada je govorio da treba poštovati svakoga, ali mi moramo da poštujemo prije svega nas. I to je nešto što je u osnovi ne samo života, nego treba ugraditi osnovne svih politika i nas koji se bavimo tim važnim društvenim poslom.
Za manje od mjesec dana Srpska pravoslavna crkva ostala je bez dva velika čovjeka. Smrt mitropolita Amfilohija i patrijarha Irineja veliki je gubitak, posebno za srpski narod u Crnoj Gori, kaže paroh grbaljski Mijajlo Bačković.
Mislim da će i narod pamtiti jednog i drugog kao ljude koji su ponijeli krst cijelog svog života zajedno sa svojim narodom i do kraja, do posljednjeg svog trenutka molili se i sastradavali sa cijelim svijetom, a najprije sa svojim narodom. Vjernici u Crnoj Gori pamtit će našeg patrijarha kao čovjeka koji je uvijek imao osjećaja za sve što se dešavalo u Crnoj Gori, koji nas je podržavao tokom naših iskušenja i stradanja oko zakona o slobodi vjeroispovijesti i prije toga i nakon toga, čovjeka koji uvijek znao da primi svakoga, pa i onog, da kažem, najmanjeg i da sasluša, tako da izgubili smo čovjeka koji je bio veliki episkop, veliki čovjek koji je vodio crkvu u teškim vremenima, ali kao što rekao, kada ste me baš vi sa vašeg radija pitali, kada ste upokojio mitropolita Amfilohije, mi pravoslavni hrišćani nikad ne možemo da izgubimo, dobili smo samo još jednog molitvenika pred Gospodom.
Srbi i Severne Makedonije zahvalni su patrijarhu Irineju na podršci i savjetima koje im je pružio u teškim trenucima, ističe lider Demokratske partije Srba Ivan Stojiljković.
Mi smo imali patrijarha koji je bio duhovnik dragog lica, koji je imao izuzetno iskren osmeh, koji je uvek i kada su najveći problemi bili u pitanju imao blage reči. Ili reći utehe, ili reći ohrabrenja za sve probleme s kojima smo se suočavali. On je jedan od prvih vladika, tada je bio vladika Srpske pravoslavne crkve, koji je boravio u Makedoniji kada je, u ono vreme kada je počinjao dijalog sa makedonskim crkvenim velikodostojnicima. Imao sam tu čast da budem njegov domaćin kada je dolazio na obeležavanju 90. godišnjice bitke na Zebrnjaku. Tako da u tom smislu postoje brojna pozitivna iskustva i postoje brojni pozitivni i savjeti i i usmerenja kada je srpski narod u pitanju i kada je delovanja patrijarha prema i Srbima u Makedoniji generalno i prema svemu onome što se događalo na području Makedonije vezano za položaj srpske pravoslavne crkve.
Baš ono na šta ukazuju Srbi sa Kosmeta i iz regiona potvrđuje i istoričar Aleksandar Raković. Patrijarha Irineja Pamtića kaže kao dragog čoveka koji je umeo da sasluša.
To je bila njegova vrlina da čuje šta neko ima da mu kaže, takođe i da on posavetuje, čemu je veoma bio sklon i da na kraju u tom jednom dijalogu, diskusiji, razgovorima koje sam ja imao sa njim, oni nisu bili retki, dođemo do nekog najboljeg rešenja za temu o kojoj smo govorili. Dakle, patrijarh Irinej nije bio čovek koji je nametao svoje stavove, on je bio čovek koji je gledao da uvek iznađe najbolje rešenje u saglasju sa sagovornicima, a i pratio je puls srpskog naroda i vodio računa naravno kako to treba sve najbolje upodobiti.
Raković ističe da je patrijarh Irinej uvek bio spreman za dijalog i dogovor, ali i odlučan kada je u pitanju zaštita naše crkvene i kulturne baštine, kako u Srbiji, tako i svuda gde Srbi žive.
Javio se večeras i naš saradnik iz Australije, iz Sidneja, Dragan Caran.
Tužna vest o smrti patrijarha srpskog gospodina Irineja bolno je odjeknula u Australiji i Novom Zelandu. Zbog razlike u vremenu vesti je pristigla u kasnim popodnevnim satima i ljudi su odmah počeli da se okupljaju u i ispred srpskih pravoslavnih svetinja. Pale se sveće za pokoj duše patrijarha Irineja, ostavlja se cveće ispred oltara, crkava i ograda srpskih hramova. U Sidneju, Melbourneu, Pertu primećene su i predstavnici drugih verskih konfesija koji izražavaju saučešće srpskim pravoslavnim velikodostojnicima na petom kontinentu. Crkvena zvona u svim hramovima neprekidno su zvonila, označavajući upokojenje prvog među jednakima u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve. Episkop Australijsko-Novozelandske mitropolije Vladika Siluan služio je arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Sveti Đorđe u jednom od kvartova Sidneja u Kabramati. Nagovešteno je da će tokom narednih 40 dana svakodnevno biti održavani pomeni za gospodina Irineja. Inače, ja sam imao zadovoljstvo da snimim specijalnu emisiju za Radio Televiziju Srbije o poseti patrijarha Irineja u Australiji pre 3,5 godine. I tada je njegova svetost isticala potrebu jedinstva srpskog pravoslavnog naroda, pogotovo na petom kontinentu i širom sveta. Istovremeno, izražavao je veliku brigu za Kosovo i Metohiju i neprekidno isticao potrebu da se sačuvaju sve naše svetinje na svetoj srpskoj zemlji. Sećam se i njegovih reči da nikada ne smijemo da se odreknemo Kosova i Metohije, svete srpske zemlje. U svakom slučaju, bol je prisutna među našim ljudima na petom kontinentu i, kao što sam rekao, narednih 40-ak dana će svakodnevno ne samo zvoniti zvona na srpskim pravoslavnim svetinjama na petom kontinentu, nego će biti održavani i redovni pomeni.
Najnovije vesti, koleginica Ida Maričić.
Srpska pravoslavna crkva preuzela je posle podne telo patrijarha Irineja, koji je od posledica virusa korona preminuo u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu. Zdravstveni radnici te ustanove ispratili su upokojenog patrijarha u špaliru ispred glavnog ulaza kako bi mu posebno ukazali počast i odali poslednju poštu. Telo patrijarha Irineja biće izloženo sutra u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu tokom liturgije na dan slave hrama, a posle toga biće preneto u hram Svetog Save, gde će vernici imati priliku da se oproste od njega. Ministarstvo spoljnih poslova dalo je instrukciju da u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije bude otvorena knjiga žalosti. U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, upisivanje u knjigu žalosti biće organizovano uz poštovanje svih obavezujućih preventivnih mera. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je za RTS da je sasvim sigurno da će veliki broj vernika želeti da isprati patrijarha. Podsjetio je, međutim, da je epidemiološka situacija teška i apelovao na sve da se pridržavaju propisanih mera.
Mere su na snazi. Istovremeno je jasno da svaki vernik osjeća potrebu da isprati svog patrijarha. Ono što ja moram da kažem je da je veliki rizik u ovoj situaciji sam ispraćaj i sama sahrana. To je moja dužnost. S druge strane, za sve one koji osjećaju takvu potrebu, ja najlepše molim da koriste tu zaštitu koja postoji, da vode računa o distanci, da izbjegavaju svaku mogućnost da dođe do zaražavanja. Biće puno ljudi, zvanično je takav skup u ovoj situaciji, nije prihvatljiv epidemiološki, ali s druge strane, ovo je nešto što niko ne može da zabrani.
životu i radu patrijarha Irineja podsjećanje koleginice Nataše Rakitić.
Patrijarh srpski Irinej rođen je u Vidovi kod Čačka 28. avgusta 1930. Njegovo svetovno ime je Miroslav Gavrilović. Bogosloviju je završio u Prizrenu 1951. a potom je u Beogradu stekao diplomu na Bogoslovskom fakultetu. Patrijarh se zamonašio 1959. u manastiru Rakovica i iste godine u crkvi Ružica ispod Kalemegdana je rukopoložen u jerođakona i jeromonaha. Kada je krenuo u gimnaziju, zavoleo je manastire. U trećem razredu je otišao u manastir Preobraženje u Ovčar Banji. Tada je upoznao i patrijarha Pavla.
Vladika Pavle je bio u Blagoveštenju, kao Gojko Stojčević. Bio je poznat gospodin Gojko, tako se ga zvali, onako manjeg rasta, vrlo otresit. Imao je principe i onda koji se držao i koji su bili vrlo poznati. I tada sam ga ja upoznao. A moj ostanak je ostao, tu godinu sam ja ostao u manastiru i onda jedan kaluđar, učeniji je Kotac Miro, koji kasnije bio u Beogradu ovde, kaže meni da ti treba da podižiš gimnaziju. I tako češće puta mi je to govorio, a i moj iguman Vasijan je želeo da ja produžim gimnaziju iz manastira, što je nije bilo tačno, lako, tako da ja sam tako postavio. Izgubio sam tu godinu dana koja je bila gubitak, ali za mene je bila velika vrednost jer je ona kasnije usmerila moj život.
Posta diplomske studije pohađao je u Atini, bio je i profesor Prizrenske bogoslovije kao i njen rektor. Sveti arhijerejski sabor izabrao ga je za episkopa Niškog 1975. i na čelu Niške eparhije je proveo 34 godine. U tom periodu podignuto je oko 40 hramova na teritoriji eparhije, isto toliko crkava je i obnovljeno. 22. januara 2010. zvona na sabornoj crkvi, koja su se oglasila oko 14 sati i 20 minuta, označile su da je Srpska pravoslavna crkva dobila 45. patrijarha. Patrijarh Irinej rekao je svojevremeno za Našu kuću da nije očekivao da će biti izabran.
Ja sam verovao da ne mora da budem izabran, baš ja od te trojice. Pa mi je bilo malo i neprijatno da ispadne sada, ako ne budem izabran, da baza se priča, ja sam ponudio da ne budem i tako dalje. Pa sam to prepustio volji Božije, nadajući se da će me ta čaša mimoići. Leto desilo se, hvala Bogu. Verujem da je to volja Božija i trudim se koliko je to moguće. A ono što nije moguće nama ljudima, da je pokojni patrijarh Pavle često govorio, da mi učinimo ono što mi možemo, ono što do nas stoji, a ono što ne možemo, prepustimo Bogu.
Ustoličen je 3. oktobra 2010. u Pećkoj patrijaršiji. U pristupnoj besedi rekao je da je uspinjanje na visinu teško. Ostati na visini je još teže jer izaziva munje, gromove, oluje i vetrove i treba se održati.
S ovoga svetoga mesta, u ovom radosno bolnom trenutku, upućujemo vapajni apel moćnim faktorima sveta, u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postavinu, na svoje domove i na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje.
Sa posebnim emocijama o Kosmetu je govorio i za prvi program Radio Beograda.
Kosovo i Metohija nije samo geografski prostor. To je sveta zemlja našeg naroda. To je prostor i mesto najvećih duhovnih zbivanja i duhovnosti uopšte. To je mesto da se nalaze naše najveće svetinje, počevši od Pećke patrijaršije, Dečana, Gračanice i drugih svetinja, crkava i manastira. Otuda je briga za Kosovo jedna od centralnih briga našeg vremena, odnosno našeg naroda i naše crkve.
Smatrao je i da smo čitavom svojom istorijom u Evropi i da crkva želi da Srbija bude deo te zajednice naroda.
Sigurno sve ono što se od nas može očekivati, a što ne bude na štetu i na uštrb našeg kulturnog i istorijskog identiteta,
mi ćemo to sve prihvatiti. U tome shvatam Evropu pre svega i globalizaciju, eurosekundarnu u smislu ekonomije, u smislu onoga svega što nam je zajedničko i potrebno nama i u savremenom vremenu, ali se nadamo da će Evropa poštovati naš identitet, našu kulturu, našu veru pravoslavnu, da će uvažavati, i ako to tako bude, nema problema da zaziremo Europske zajednice.
Patrijarh se posljednji put u javnosti pojavio na sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Hospitalizovan je 4. novembra nakon što je testiran pozitivno na koronavirus.
Patrijarh Irinej bit će sahranjen u kripti hrama Svetog Save, gde će u nedelju 22. novembra biti služena sveta za upokojena liturgija i opelo, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijaršijske dužnosti, kako se navodi u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, preuzima Sveti arhijerejski sinod. Svetom sinodu će do izbora novog patrijarha predsedavati mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. I Srpske pravoslavne crkve je također večera saopšteno da, u skladu sa preporukama kriznog štaba i svih epidemioloških mera, neće biti moguće celivanje tela patrijarha. Vernici su pozvani da nose maske, da se ne zadržavaju u centralnom delu hrama gde će biti izloženo telo patrijarha i da ne prave gužve. Liturgija za upokojenje počinje u nedelju u 9 časova. Nekoliko reči i o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Epidemiološka kriva, nažalost, nastavlja da raste. Republički krizni štab za sada je bez novih mera. Nema novih mera koje mogu da se donesu, a da su suštinski važne. Jedine mere jesu nošenje maski i fizičko distanciranje, objašnjava Darija Kisić-Tepavčević, članica kriznog štaba. Slušate Radio Beograd 1, ovo je termin emisije Večera zajedno. Ukratko i onome što vas očekuje u nastavku emisije. Otići ćemo najprije do Skoplja, do Srpskog kulturno-informativnog centra Spona. Sljedeća stanica je Moskva i na kraju Chicago. Termin emisije Večera zajedno talasi Radio Beograda 1. U Srpskom kulturno-informativnom centru Spona u Skoplju čeka nas Miloš Stojković. Miloše, dobroveče.
Dobroveče.
U Srbiji je ove nedelje svaki dan teži od prethodnog. Kakva je situacija kod vas? Koliko se uspešno Severna Makedonija bori protiv COVID-19?
Situacija u Makedoniji je slična kao u celom regionu, pa i na čitavom kontinentu. Dakle, brojke rastu i zaraženih i preminulih, nažalost. Tako da je zaista sistem zdravstveni pod ogromnim opterećenjem i, što se kaže, uložu se krajni napori da bi se pandemija stabilizovala.
Koje mere od onih koje su na snazi najteže padaju građanima Severne Makedonije?
Pa mislim da od mera svakako da bih najteže bilo ako bi se ponovo uveo policijski čas, odnosno ograničenje kretanja. Za sada nema nekih preteranih ograničenja, dakle to je pred svega vezano za rad ugostiteljskih objekata do 21 čast uveče, nošenje maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, zabrana okupljanja više od 4 lica, ali generalno nije to toliko strašno da bi toliko smetalo građanima.
A da li se pominje, kažete, policijski čas? Ne za sada, jel?
Pa neformalno da, jednostavno postoji mogućnost da ukoliko dođe do nekog značajnijeg porasta ponovnog broja zaraženih koji se kreće otprilike od oko 1000-1500 na dnevnom nivou, dakle krajnja mera bi bila upravo ponovno uvođenje policijskog časa, odnosno restriktivno kretanje, ali s druge strane postoji veliki problem što je ekonomija zaista u teškom stanju, koja je pitanje koliko bi se to podnela. Tako da je to neka vrsta kompromis, za sada ne postoji ovako interesovanje za uvođenjem, ali kažem, ništa ne isključeno, sve zavisi od toga koliko građani poštuju mere i koliko će u budućem periodu biti broja zaraženih.
Da li se nose maske? Kod nas je to veliki problem, ne nose svi maske.
U Makedoniji je obavezno nošenje maske, dakle, na otvorenom prostoru, tako da koliko sam ja mogao da primetim u Skoplju, građani nose mahom maske. Dakle, opet kažem, postoje izuzetci u nekim rubnim delovima grada, u ruralnim sredinama, gde se to jednostavno ne poštuje u toj meri, ali generalno narod je i zbog svoje bezbednosti, malo ja bih rekao i uplašen zbog svih ovih velikih skokova novozaraženih, tako da se u suštini poštuju mere. To treba istaći.
Koje su mesta najkritičnija? Gde je najteže?
Pa Skoplje svakako i uopšte ti veliki centri kao što su Kumanovo, Tetovo, Bitolj, Prilep i tako dalje. Ali mahom je to osnovati samo zbog broja stanovnika u Skoplju. Dakle, jedno vreme je to bilo letos opština Čajer, dakle sa leve obale Vardara, gde mahom naseljava albansko stanovništvo. Sada je međutim situacija takva da su najveće brojke s ove druge strane, desno obale Vardara, dakle opština Aerodrom, centar Karpoš. I jednostavno to je sada teško i pratiti. Više se i ne može pratiti izvorište tog virusa i tako dalje. I onda je svakog dana su bukvalno u celoj Makedoniji veliki brojevi.
Kako radi spona ovih dana? Ima li nekih aktivnosti koje nisu otkazane?
Spona radi, dakle, u okviru svojih mogućnosti, poštujući sve mere i protokole koje je propisala vlada Republike Severne Makedonije. Naravno, to nam otežava aktivnosti, pred svega mi smo kulturno-informativni centar koji je okrenut socijalnim aktivnostima, dakle, i na terenu i u samim našim prostorijama. Trenutno se bavimo, koliko nam je to moguće, dakle, od izdavanja nove, to je drugog izdanja spomenice oslobođenja Južne Srbije iz 1937. Radimo na aktivnosti naših aplikacija Android i Apple, zatim našeg internet radija. I naravno radimo, kraj realizaciji smo enciklopediju mrtvih, dakle predstavu po knjizi Danila Kiša, i očekujemo premijeru krajem ove godine. Ono što bi bilo centralno ovogodišnje aktivnost spone, to svakako proslava 15-godišnjice osnivanja i rada. Tako da će nam to biti kruna ovogodišnjih aktivnosti.
I kada to pada, da upoznamo sve slušalce?
To će biti ovog decembra, dakle tačno na 15-godišnjicu osnivanja spone. Trenutno je, dakle, jedna mala ekskluziva u izredi monografija spone, gde će se na jedan ovako slikovit način predstaviti spona od svojih početaka, kako se razvijala i tako dalje. Jednostavno vidjet ćemo da li će to biti online, da li će to biti sa ograničenim brojem posjetilaca, sve zavisi od, kažem, stanja sa koronom i sa pandemijom, ali je to svakako nešto će se održati sigurno decembra mjeseca.
Čestitamo unapred, a naravno tada ćemo se čuti. Kada reč o internet radiju, kada ćete ga zvanično otvoriti?
Do sada je bio, dakle, eksperimentalni program našeg radija, internet radija Spone, a mi se nadamo da ćemo krajem ovog ili početkom narednog mjeseca i zvanično početi sa radom, dakle sa onim 24-časovnim radom našeg radija. To će biti na neki način prvi radio sa stalnim programom na srpskom jeziku u Makedoniji.
Da li se već zna programska šema ili to tek treba da se utvrdi?
Pa pri kraju smo, još uvijek smo, dakle, u predlozima, pregovorima, tako da sama šema je, mahom će to biti informativno, muzička i program samog radija, koncept radija, ali kažem, još nekih finesa moramo dogovoriti, doraditi da bi on bio zaista u punoj meri koristan za slušalce.
Pretpostavljam da je uz COVID-19 ovih dana glavna tema u Severnoj Makedoniji bugarski veto za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Kako vi kao istoričar gledate na razloge koje iznosi bugarska strana?
Pa razlozi su, ja bih rekao, mešavina dnevno-političkih interesa bugarske strane, odnosno određenih istorijskih recidiva. Obe strane imaju, što bi se reklo, i teze da su u pravu i da nisu. Nekako je došlo do opšteg nepisanog pravila da susedi, članice Europske unije, svoje susede na neki način stalno blokiraju i uslovljavaju. Imali smo primjer Slovenije i Hrvatske, Grčka koja se godinama protivila samoj Makedoniji dok nije promijenila, dakle, svoje ime. Evo sada i Bugarska. Problematika je, dakle, zaista kompleksna i ona zadire u samu suštinu identitetskih pitanja Makedonaca i same Makedonije. A s druge strane imamo problem što je nakon ulaska u NATO savez Makedonija maltene imala jednu veliku želju, entuzijazam da će se sam taj proces pridruživanja Europskoj uniji ubrzati. Međutim, dakle, taj tvrdi stav Bugarske je zaustavio nadanje Makedonije o što skorijem otpočinju pregovora za priključenje. Što se tiče same problematike, dakle, Bugarska insistira na tome da je makedonski jezik u suštini regionalna forma ili pisana forma bugarskog jezika i insistiraju da se upravo takva odrednica navede u međunarodnoj komunikaciji, odnosno da se makedonski jezik sa jednom fusnotom ozvaniči kao jezik po ustavu Republike Severne Makedonije. Također, što se tiče istorijskih ličnosti događaja, pre svega vezani za one istorijske VMRO, dakle, bugarski sistira da su oni etnički bili Bugari, odnosno makedonski Bugari, sa čime se makedonska strana ne slaže.
Obe strane su izjavile da će dijalog biti nastavljen, ipak ozbiljnost primedbi koje stižu iz Bugarske, rekla bih da ne ukazuju na mogućnost skorog rešenja. Ili grešim, kako vi razmišljate o tome?
Pa ja mislim da je ovo veto, što se kaže, Bugarske na neki način dobro došla stvar samo Evropskoj uniji, koja je umorna od proširenja i sećamo se izjave Angele Merkel uoči priključenja Hrvatske Evropskoj uniji 2013. da je Hrvatska poslednja država sa Balkana koja će biti primljena kao punopravni član. Tako da i ove inicijative vezano za mali Schengen, CEFTA i tako dalje su neka način utešna nagrada za države koje će možda u perspektivi nekada možda i biti, ali u bližem periodu ne. Tako da i sam taj veto sigurno da Bugarska ne mogla sama to da iznese, ipak je ona najsiromašnija članica Europske unije, ali na neki način očigledno ima prećutnu podršku vodećih sila Europske unije, pre svega Nemačke, jer nikom se u Europskoj uniji ne žuri i ne brza sa prijemom novih članica, tako da mislim da će se ovo na neki način odugovlačiti, ali vidjet ćemo. Mnogo toga je u igri, uticaj raznih sila, sfera u ovom prostoru. Jednostavno mislim da je nakon ulaska Makedonije u NATO paktu zapadnim silama mnogo sada lakše i mirnije posmatrati ovaj prostor kao svoj i inkorporiran, tako da je neka prevelika žurba po pitanju priključenja Makedonije Europskoj uniji neće mnogo i značiti.
Miloše, hvala na uključenju, srećan rad Sponi i naravno novoj radiostanici u Makedoniji.
Hvala vam na javljanju i veliki pozdrav iz Skoplja. Svako dobro.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je termin emisije Večera zajedno. Nastavljamo druženje sa vama. Moskva je naša sledeća stanica. Iz Moskve novembarsku razglednicu šalje naš saradnik Dimitrije Mihajlović, koji godinama živi i radi u Rusiji.
Što se tiče epidemiološke situacije u Rusiji, ona nažalost nije nimalo jednostavna. Svakodnevno ima preko 20.000 novih slučajeva, a od početka epidemije registrovano je više od 2 miliona zaraženih. Moskva kao prestonica, a i najveći grad naravno, ima najviše obolelih na dnevnom nivou, oko 6 do 7.000 ljudi. Međutim, situacija je generalno pod kontrolom, pošto većina obolelih nema nikakve simptome. To je već dobra vest generalno. Ali veliki broj aktivnih slučajeva je naterao gradonačelnika da uvede stroge mere koje već stupaju na snagu, a i koje će delovati sve do sredine januara, a možda i dalje, u zavisnosti kako se bude odvijala situacija sa virusom. Dakle, trenutno je zabranjen ulaz u bilo koju prostoriju bez maske, dakle apoteke, prodavnice i slično, niko neće da vas čak ni usluži ukoliko nemate masku, jer će oni dobiti velike kazne za to. Nije moguće ući ni u gradski prevoz, a pogotovo ne u metro ako nemate masku i rukavice, jer kontrola i policija često prate situaciju i voze se u prevozu, a ukoliko neko ne želi da poštuje mere, morat će nažalost da plati kaznu. Ljudi pa generalno su dosta disciplinovani što se tiče korone i svih pravila. Mnogi se stvarno trude da ne izlaze napolje ukoliko nije nešto hitno, a mnogi već nose maske čak i na otvorenom, što bi se reklo, na svaki slučaj. Škole i fakultete su već prešli na distancione predavanja, dakle mnogim firmama je čak rečeno da barem 30% radnika prebace na posao od kuće i obezbede im uslove da ljudi mogu da rade od kuće, kako bi u ofisima bilo što manje ljudi. Također svi kafići, restorani i klubovi rade samo do 11 sati i ne smiju da se otvaraju pre 7 ujutru. A bioskopi, galerije i ostali objekti su zatvoreni do daljnjega. To pravilo se ne odnosi samo na službe dostave koje imaju tu kućnu dostavu i mogu da vam dovezu hranu i neke najosnovnije namirnice. Šta više, đacima, studentima i čak penzionerima su blokirane mesečne markice. da bi sedeli kući, da se korona ne bi širila. Dakle, to će biti do daljnjeg i svi studenti i penzioneri moraju da budu kući. Što se tiče sportskih manifestacija, one se nastavljaju, dakle, fudbal, košarka, sve to i dalje funkcioniše, međutim, popunjenost tribina ne sme da bude veća od 15%. Ranije je bilo 50, pa 25, a sada samo 15, pošto se situacija malo pogoršala. Generalno, u Moskvi se dosta pazi na koronu, evo, na primjer, supruga i ja smo baš juče bili pušteni sa karantina, sedeli smo kući skoro mjesec dana, pošto smo morali da imamo po dva negativna testa. Pritom smo bili obavezni da potpišemo dokument po kome smo se obavezali da sedimo kući i da instaliramo aplikaciju koja prati našu geolokaciju, dakle da smo stalno kući i da ne mrdamo van četiri zida. Također ta aplikacija vam šalje, koliko god to svude zvučalo, šalje vam obaveštenja da morate da se slikate i napravite selfie, da im pošaljete kako bi se utvrdilo da ste to stvarno vi i da stvarno vi sedite kod kuće, a ne da ostavite telefone i da idete napolje da šetate. Ovdje postoji služba preko koje možemo da pozovemo lekara, ukoliko je to stvarno neophodno. U nekim delovima grada to funkcioniše malo bolje, dakle, oni vas zovu skoro svaki dan, pitaju vas kako ste, dovoze na lekove. U nekim delovima grada to funkcioniše malo gore, ali generalno dobro je što uvijek možeš da budeš na vezi sa lekarima i oni će uvijek doći ukoliko je to neophodno. Kao što znate, Rusija također testira svoju vakcinu, koja će u skorije vrijeme biti puštena u prodaju. Ona sad prolazi kliničke ispitivanja. Po prvim informacijama pokazala se veoma dobro. Jedino što je sada izvesno i sigurno na 100%, to je da će vakcinacija biti neobavezna. Dakle, svako može sam da odluči da li hoće da se vakciniše ili ne. Prvo će vakcinu dobiti naravno lekari, ekipe hitne pomoći i policajci koji su najviše u kontaktu sa zaraženim ljudima, pa tek onda svi ostali. Međutim, ljudi nekako ne reaguju na vesti o vakcini, to je sve dosta neutralno i hladno, svi čekaju oficijalne informacije. Dakle, kada vakcina bude oficijalno u prodaji, kada ona bude u bolnicama, onda ćemo znati neko konkretnije mišljenje šta ljudi uopšte misle o vakcini, da li treba da se vakcinišu ili ne. To bi bilo to što se tiče epidemiološke situacije u Moskvi. Mi se nadamo da će i u Rusiji i u Srbiji sve da se vrati u normalu u skorije vrijeme, a nama ostaje samo da čekamo i da poštujemo sve mere. Veliki pozdrav za sve slušalce u Srbiji i dijaspori i do novog uključenja. Prijatno!
Evo nas u Čikagu. U Čikagu živi Duša Delić, svestrani umetnik, slikar, ikonograf, muzičar, tekstopisac. Mnogima je poznatiji kao Duke of Chicago. U Čikagu se doselio iz Novog Sada 1991. godine i ubrzo postao slavan. Sa Dukom, Dušanom Delićem, razgovarao je kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada, iz partnerske emisije Naši u svetu. Evo inserta iz tog razgovora.
Ja sad, posle svega, kad gledam unazad, naravno da je najvažnije u stvari da imaš dobar kontakt sa našim ljudima. Bez obzira što pričaju, mnogi su razočarani, a mnogi očekuju previše i očekuju nerealno. Ne može neko sad tebi da stalno pomaže, evo, pomaže, a ti, znaš ono. Znači, sve je na čoveku. Izvoli, nađi ti sebi put, ali svakako uvijek je dobro da naši ljudi pomognu ako mogu i koliko mogu.
Sada ste već uveliko u Americi, prošli ste kroz mnoge životne situacije. Šta mislite, koji je to bio prelomni trenutak koji vam je pomogao da ostanete na američkom kontinentu?
Iz ove perspektive ja sam zahvalan sve više Bogu, koji me je blagoslovio i koji me je uzeo u njedra, pružio mi šansu da se bavim onim što najviše volim.
Snimili ste i jedan album, zove se Svetsko kolo. Možemo li da čujemo nešto i o tome? Odakle inspiracija? Za šta je vezujete pre svega?
To je u stvari moj prvi album, dupli. I on je ušao u sigurnu istoriju kao prvi dupli album pop evergreen žanra napravljen u dijaspori. Ceo album je u stvari inspiracija iz mog života. Sve te videe koristio za jedan film Život je čudo.
I to je zapis koji se može pogledati na YouTube-u. U jednoj pesmi, Dušane, govorite da ćete se vratiti na Dunav. Ja ću vas pitati, a vi ćete odgovoriti ukoliko želite. Da li o tome često razmišljate ili se pričom o povratku prosto s vremena na vreme nekako utešite, kao da ste bili tu? Da li razmišljate o povratku? Da li je to pitanje na koje ćemo dobiti odgovor?
Sotvrđale pogled jedan, života je vredan. To vam je odgovor. Uvijek je u mojoj glavi povratak u svoju zemlju, među svoj narod, svoj duša je ostala. U tebi mi srećna duša osta, Novi Sad, Grade Mili. Cela dijaspora bi se vratila sutra, samo da ima te uslove da se vrati. Znači, svako od nas voli svoju zemlju. I dijaspora nekad, to jest matica, nekad lako otpiše ljude, kao on je otišao, on je Amerikanac, on je on je onaj. Nije on je Srbin. Ja sam Srbin, pravoslavac iz Srbije, koji živi u Americi.
Za Čikago kažu da je najveći srpski grad u svetu. Kako sarađujete sa našom zajednicom tamo?
Sa našom zajednicom ovde ja gledam onako iz svoje perspektive, iz svog ugla, da potpomognem svuda naše ljude i našu zajednicu. Ovde sam uradio jedan album, Hey You, How Do You Do, sa nekim crncima rap, u kojima sam namerno na srpskom jeziku, pored znači njihovog repa i u njihovom studiju, znači u studiju koji je dobio i dva Grammy Award. Ja sam bio jedini crnac, to je jedini belac. koji je sa njima radio. Ja sam namjerno ostavljao na srpskom jeziku da repujem, jer mi je cilj da popularišem naš srpski jezik. Znači, e sad, koliko ću ja to uspeti, koliko će to da bude popularno i slušano, to sad vidjet ćemo.
Pri kraju našeg druženja dve vesti od značaja za region. Republika Srbija je u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona raspisala konkurs za stipendije za školsku 2020-2021. godinu. Konkurs je otvoren do 20. decembra. Prijavni formular se može preuzeti na sajtu Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, a adresa je diaspora.gov.rs. Kandidati zainteresovani za dobijanje stipendije prijavljuju se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u državama u kojima žive, uz, kako se navodi, koordinaciju sa legitimnim predstavnicama Srba u državama regiona. Vlada Srbije usvojila odluku kojom se državljanima Republike Albanije omogućava ulazak na teritoriju Srbije bez putne isprave sa važećom biometrijskom ličnom kartom. Odluka je rezultat međudržavnog sporazuma između dve zemlje kojom se olakšava protok ljudi, robe i kapitala i dodatno pruža mogućnost za razvoj dobrosusedskih odnosa zemalja Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju Vladine kancelarije za saradnju s medijima. Sa vama su večeras bili Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Sa novim vestima uskoro vas očekuje ekipa Dnevnika u 22.